VOA. سلام كمي تمسيو زي دمز عميركا يخا واشنگتن دي سي نلومي ربع ترنيا مدب هزبي مس هزبي ابتيا صحابي مدرك عدما منستر اسرائيل عب بايتو يناس سيس كتاكوريو قدميو جن انجليز عب لعلي اتيوبيا زو سلطو سقومتين اي مقراص راديئات زميل كتخووني رئيتو خموون تدادي اللو على تاوزينا يقدم كاب غبري غبري مدهن
كمي تمسي زينا كسمعكم زيتا أسرنا اللو بيت ينسأت بدلونا إلن كلتا دك انستيو عبالا زون تشعاتة بزمش زي فلت تخصو بلوغرات زغربو ترعان ناي أديس أبا بيت ينسأت زتفت سمع بدل يلن كبل لما عانت ربوع نزتقاب بيت فردي فدرال ملسيهبو تا أسريان نزركبا مهلت فانتاهونن إيروم كاساين حلفتنا يزيتا أسر اللو بيت ينسأت كاب كالوت أسرات بزتفلي بعبالا تسدرقن نايزرخ بالو قزي عزيوك حاصرن وصري بصحتون كوسنن بمقبار بدل يبصحنا لو كبلاي خاصا ناي اديس ابا بيت نصت حلوا زفردك انستيو ام حداريت سوبر انتندنت بيت اكزابير جبر مكال باكل بمقرب بزتبهاله بدل اي تفصمن كم كل اسور ببوانو بزمد ازمالني بصحا ينيلان ناي تخصص طبقا اتو امها مكنن جن اتو غداي ني عوارح زلق اشجر مخان بمحبار مس بسلطان بيت معسرتي بمرخاب اتغلب نخلع عال تسمامي عم كم زنبرو حبيرم بيت فردي نزغربو طرعانات وسان نمهاب ن 10 تمغابيت كلتش ان شعاتن عام تمرت قصر هيبلو بخال وغن ز بيت فرلزي ابراهام دستان حبتام عيالون زركبوم 10 تخصصتي غدايام لما انت نخري ذهابو قصرو سلا زرسعو نصباح 26 لكاتت كلتش ان شعاتن عام تمرت نمراي قصرو هيبلو يبل ملسكاتشو امها كباديس ابا زلا هولبورت تنحنا حتى وقنات دبوب سودان نفس مم كبصحو انت زي كيلوم معقب كن قبرلهم زجدد وسان بيت مخرج التحبرات هاجرات دحري محلافو دبوب سودان اويان تواغاتي نتوسان نقيفم مارتا فاندر وولف للزب دبوب سودان كاب زكاد لا اديس ابا زلا ريبورتر له بتر سلطان كقربوي
دبوب سودان اويان كساب صباح حموس ابل علم قالو سلطانن كالوت زعباتاتن ابزازامي وعل انت زيبصيهم بمعقب كقصعو زخل وسانه تمال سولوسيو ببيت مغرصات تحبرات هاجرات حليفو وسانه بيت مغرصات تصدق بريزيدنت دبوب سودان سالفا كيرن مراحه تقومو ريك ماشارن ابعصوي مدرخ للذب ابزقصلو الاوانيو ابال گوجلل او منگست دبوب سودان گوي يويل بيت مغرصات تا هوخ وسانه ايو احليفو قبلي گالصو
You know, as much as the resolution is disturbing at this point, because we are still negotiating.
كساب زعلت زي جنا نلازب سلازلنان نابسمم سلازي بسحنان تدماميرو توسانة زندرك كخويني خيليو كم أخينوون نتم عنكفات سلام كينون زلو ملقتي وبهالتينا
منسترونس دبوب سودان بارنابا ميريال بنجامين جنا اتم فرارح وسانة وسيتو عليوتاو يويبل
The decision of sanctions actually blocks the peace process.
حكين مزراب تي مفرارحي قدا نتي مسرح للزب زت عناقفيو. كمون أمونغو حبرات هاقراتن حبرات أفريقان مستقبري سمنع زت حسيو. نابزو السانزيك أدمن ببصحهم نوعل إيقادن حبرات أفريقان كسبين روهم.
ميستر بنيامين بفلاي أمريكا نتو سانن كحلف نزنبرا مريح ترا كم زوغهون أي كولن. قدما منستر هايلو مريم دسالي نكلوتو يوم تلازب توغنا تمال سولوس كزارب كلو اتزوبان محبرسوب عالمن اب دبوب سودان سباون بوليتيكاون كلولاو النقصال كلو اب معدكوينوم كعزبو ايغولن إلوم
ناي لسيتوك اندي تقوامي بارتي ناي تمرت منغستي اتايشو ززخون زلو اب زحالفة قدم اب زتخايدة مرچا عبلا لدمسي زرخاب بارتي بزي مهلاو ايو بوليس كتم فرغسون ميزوري كاب عقن لعلي حيلي بمتقامن بزي مخنيات بمسارن حق منغستاوي مسلات سلمت زيغاتاتو بتدرغاغامي متحسو مينستر فتح يونايتد ستيتس ارغاغيسو ابزحلف عامت ابتا كتم صعدا بوليس نزيت عتق سليم من سيد حرمقتالو نزحلف شدشت اوارح مصراي كغبر صنح صبصب لما عنت ربع وصي الله بوليس ويلسون ኣይ ሕተትን ኢሉ ጅሪ ወሲኑ እዩ። ሰበስልጣን ፌደራል ካብ ናይ ፈርግሰን ፖሊስ ስርሑ ንርእሱ ኣብ ልዕሊ ዘግለለ ዊልሰን ክስሳት ሲቪላዊ መሰላት ንዘይመምስራት እውን ወሲኖም ኣለዉ። ንኣማእቲ ሰባት ቃለ መጠይቅ ድሕሪ ምክያድን ንልዕሊ 35,000 ገጽ ናይ ፖሊስን ካልኦት ሰነዳትን ድሕሪ ምምርማርን 67,000 ነበርቲ ፈርግሰን ጸለምቲ ክኾኑ ከለዉ 93,000 ዝእሰሩ ግን ኣፍሪካውን ኣሜሪካውን ምዃኖም ሚኒስተር ፍትሒ ኣረጋጊጹ ኣሎ። እቲ ሪፖርት ብተወሳኺ ፖሊስ ብትራፊክ ጠጠው ዘብሎም 85,000 ጸለምቲ እዮም። 90,000 ናይ ትራፊክ ናይ ቅጽዓት ትኬት እውን ጸለምቲ ዘወርቲ መኪና ይወሃቦም። ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፕሬዚዳንት ባራክ ኦባማ ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንጃሚን ነተንያሁ ትማሊ ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ንኢራን ዝምልከት ዝሃብዎ መደረ ሓዱሽ ነገር የብሉን ኢሎም ሉስ ራሚረዝ ዝለኣኾ ጸብጻብ ተወልወለ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ትማሊ ኣብ ዋይት ሃውስ ንሪፖርተራት ዝተዛረቡ ፕሬዚደንት ኦባማ ነቲ መደረ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ከም ዘይተኸታተልዎ ድሕሪ ምግላጽ ነቲ ጽሑፍ ግን ምርኣዮም
ነጊሮም። ኣነ
ክሳብ ዝፈልጦ እቲ ዘረባ ሓድሽ ነገር ኣይነበሮን እዮም ዝበሉ። እቶም ናይ ኣሜሪካ ፕሬዚደንት ኣብ መንጎ እስራኤልን ዩናይትድ ስቴትስን ዘሎ ምሕዝነት ዘይስበር ምዃኑን ኢራን ሓደገኛ ምዃናን ምስቶም ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ከም ዝሰማምዑ ገሊፆም። እንተኾነ ግን ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ
on the core issue which is how do we prevent Iran from obtaining a nuclear
ኣብቲ ቀንዲ ጉዳይ ማለት ኢራን ኒኩሌራዊ ኣጽዋር ንኸይትውንን ብዛዕባ ክግበር ዘለዎ ግና እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ንጹር ኣመራጺ ኣይቕረቡን ኢሎም ፕሬዚደንት ኦባማ። ፕሬዚደንት ኦባማ ንቀዳማይ ሚኒስትር ነተንያሁ ክረኽብዎም መደብ የብሎምን ካልእ ምልክት ዘይምቕባሎም ድማ ንምኽትሎም ንጆ ባይደን እውን ናብ ማእከላይ ኣሜሪካ ልኢኸሞም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ምስ ኢራን ዝግበር ውዕል ሓደገኛ ከም ዝኸውን ይኣምኑ። ብዝኾነ ግን ኣብ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀሪቦም ዝሃብዎ መደረ ኣብቲ ልዝብ እንታይ ጽልዋ ይህልዎ ዝብል ገና ኣይነጸረን።
ኣብ መወዳእታ ዓመፅቲ ተቆጻጺሮሞ ኣብ ዝርከብ ምብራቕ ዩክሬን ኣብ ዝርከብ ናይ ከሰል ዕደና ሎማዕንቲ ረብዑ ብዝበጽሐ ሓደገ ዓሰርተታት ሰራሕተኛታት ተቐቲሎም ኮኮኑ ተሰጊኡሎ። ዓመፅቲ ናይ ዝተቆጻጸርዎ ከባቢ ሰበስልጣን ዝበጽሐ ፍንጀራ ብዝተተኮሰ ከቢድ ብረት ኣይኮነን ኢሎም ኣለዉ። እቲ ፍንጀራ ኣብ ዝበጽሐሉ እዋን ልዕሊ 200 ሰራሕተኛታት ከም ዝነበሩ ናይቲ ከባቢ ሰበስልጣን ይገልጹ። ጠንቁ ንጹር ኣይኮነን። ዜና ኣብዚ ይፍጸም።
ያኸኒልና ገብረ ድምፂ ኣሜሪካ። መንግስቲ እንግሊዝ ብመሪሕነት ባንኪ ዓለምን ካልኦት መሻርክትን ኣብ ምምላእ መሰረታዊ ቀረባት ፒቢኤስ ንክውዕል ንኢትዮጵያ ትልግሶ ዝነበረት ረድኤት ከም ዘቋረፀቶ ኣፍሊጣ። ኣብ ክንድኡ እንግሊዝ እቲ ትልግሶ ሓገዝ ኣብ ቁጠባዊ ዕብየት ብሕልፊ ኣብ ዕድል ስራሕ እቶት ኢትዮጵያውያን ኣብ ምድንፋዕን ድኽነት ኣብ ምንካይን ኣብ ዝተወጠኑ መርሃ ግብርታት ከም ተተክሮ ሚድያታት ይገልጹ ኣለው። ሄኖክ ሰማግዜር ዝሰርሖ በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ።
ዶክተር ኣክሎክ ቢራራ ኣብ ባንኪ ዓለምን ካልኦት ትካላትን ንልዕሊ 30 ዓመታት ሰሪሖም እዮም። መንግስቲ እንግሊዝ ኣቋሪፀዩ ኣለኹ ክብል ከሎ እቲ ገንዘብ ኣይህብን ማለቱ ኣይኮነን፣ እዚ ንጹር ክኸውን ይግባእ፣ ኣብ ካልኦት ዘፈራት ኢና ነውዕሎ እዩ ዝብል ዘሎ ምስ በሉ
ገንዘቡን ለኢትዮጵያ ንሰጥን ማለት ሳይሆን ኣቅጣጫውን ትኩረቱን መለወጥ ይኖርብናል።
እንግሊዝ ነቲ ገንዘብ ኣይህብን ዘይኮነ ትብል ዘላ ኣንፈቱን ትኩረቱን ክንቅይር ኣለና እያ ትብል ዘላ። እቲ ገንዘብ ይወሃብ ዝነበረ ብሕልፊ ኣብ ክልል ጋምቤላ ሰፈራ ንምምስራት እዩ። እዚ ካብ ሓደ ውልቀ ሰብ ከምኡውን ካብ ሂማን ራይትስ ዋች፣ ኦክላንድ ኢንስቲትዩትን ኢንተርናሽናል ሪቨርስን ገንዘብ እንግሊዝ ኣብ መጋሃዝቲ መሰላት ኣብ ምፍንቓል ሰባት ይውዕል ኣሎ ኢሎም ንክኸሱ ጠንቂ ምዃኑ ይዝከር።
መርመርቲ ባንኪ ዓለም ኣብ ኣፈጻጽማ መደባት ንኢትዮጵያ ዝፈቅደላ ገንዘብ ሕድገት ከም ዘሎ ኣረጋጊጽ እዩ፣ ግን ዝወስዶ ኣራሚ ስጉምቲ ኣሎ እንተ ኮይኑ ክሳብ ሎሚ ንጹር ኣይኮነን ይብሉ ዶክተር ኣክሎግ ቢራራ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብወገኑ ፕሮግራም ሰፈራ የለን፣ ሓቂ እዩ ገለ ዜጋታት ብድሌቶም መሰረታዊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ጥዕናን ንክረኽቡ ተባሂሉ ናብ ሓደ ክተኣኻኸቡ ተገበረ እምበር ኣስገዳጢ ሰፈራ የለን ባህላ እዩ። ምስቲ እንግሊዝን ባንኪ ዓለምን ዝሃብዎ መግለጺ ዶ ከነጻጽሩልና ተባሂሎም ከምዚ ይብሉ ዶክተር ኣክሎግ
ማስረጃዎች ጥናቶች የሚያሳዩት ነዋሪዎች በፈቃዳቸው
መጽናዕትታትን መርትዖታትን ከም ዝሕብርዎ ሰፈርቲ ናብቲ ሓድሽ ቦታ ብፍቓዶም ዘይኮነስ ተገዲዶም ከም ዝኣተው እዩ ዘርኢ። እዚ ምስቲ ምቅርማት መሬት ላንድ ግራብ ዝበሃል መደብ ዝተኣሳሰር እዩ። እዚ ዘካታዕ ኣይኮነን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ዓቕሚ ስለ ዘይብለይ ተበታቲኖም ንዝነብሩ ዜጋታት መሰረታዊ ኣገልግሎት ከቕርብ ኣይክእልን እየ እዩ ዝብል። እዚ እውን ዘካታዕ ኣይኮነን። ኢትዮጵያ ዓቕሚ የብላን። ናብ ሓደ ምትእኽኻብ ግቡእ እዩ። ግን ዘላቒ ፍታሕ ክመጽእ እንተኾይኑ ብመጽናዕቲ ተደጊፉ ምስቶም ነበርቲ ተማኺርካን ኣብ ፍቓዶም ዝተመርኮሰን ክኸውን ኣለዎ።
መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽርግያታት ክሰርሕ እየ፣ ቁሸታት ክሰርሕ እየ፣ ኣብያተ ትምህርቲ ማእከላት ጥዕና እውን ክሃንጽ እየ ወላ እውን እንተበለ ኣይትግበርን ዘሎ ዝብል ጸብጻብ ዘሎ ዝበሉ ዶክተር ኣክሎግ መንግስቲ እንግሊዝ እዚ ግቡእ ኣይመስለንን፣ ንሰብኣዊ መሰላት ዝግህስ እዩ፣ ንዘላቂ ምዕባለ ዘዕንቅፍ እዩ ምባሉ ዝሰማማዓሉ እየ ኢሎም። ብመርሕነት ባንኪ ዓለም ኣብ ኢትዮጵያ ዝትግበር ኣገልግሎት መሰረታዊ ቀረባት ኣብ ትምህርቲ ጥዕና ፅሩይ ዝስተማይን ሕርሻን ንምምሕያሽ ዝተዳለወ መርሃ ግብሪ እዩ ፒቢኤስ ማለት። ኣብዚ እዋን እዚ መንግስቲ እንግሊዝ ነቲ ገንዘብ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ፈጠራ ዕድል ስራሕ እቶት ዜጋታት ኣብ ምምሕያሽን ድኽነት ኣብ ምንካይን ከም ዘውዕሎ ኣብ መርበብ ሓበሬትኡ ዝተዘርግሐ መግለጺ ይጠቅስ።
ድምፂ ኣሜሪካ እቲ ሰምዕዎ ዘለኹም ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ። ትማሊ ኣብዚ ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ካፒቶል ሂል መእከቢ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ነተንያሁ ቀሪቦም ንኽልቲኡ ባይቶታት ዩናይትድ ስቴትስ ብሓባር መደረ ምስምዖም መዘራረቢ ኮይኑ ኣሎ። እዚ ፍሉይ ዝገብሮ እንታይ እዩ? ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ነዚ ዝፈቐደ ስለምንታይ? ንዝብሉ ሕቶታት ክብርሁ ንኒያ ኣፈወርቂ ንዶክተር በርሀ ሃብተ ጊዮርጊስን ካብ ኣትላንታ ንክኢላ ሕጊ ኣቶ ሙሉጌታ ኣረጋዊ ካብዚ ካብ ዲሲ ኣዘራሪባላ። ዶክተር በርሀ፣ እቲ ፍጻሜ ፍሉይ ዝኾነሉ ብምግላጽ መደብና ይጅምር።
ጀመርታ ፍሉይ ዝገብሮ ናይ ሎሚ ሓደ በቲ ፓርላማ እዩ ተገይሩ ወይ ኮንግረስ፣ ካልኣይ ከዓ እቲ መራሒ ሃገር ወይ ከዓ ዋይት ሃውስ ከይፈለጠ እዩ ተገይሩ። ብካልኣይ ደረጃ ከዓ እቲ ዝመፅእ ዘሎ ሰብ እቲ መራሒ ናይቲ ሃገር ዝኽተሎ ዘሎ ፖሊሲ ኣብ ሓደ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ኢንተርናሽናል ሰላምን ፍትሕን ጉዳያት ዝምልከት ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ንዕኡ ዝወቅስ፣ ንዕኡ ድቃወም፣ ንዕኡ ኣይትቀበልዎ ኢሉ ዝምጉት ስለ ዝኾነ እዚ ኣዝዩ ዝተፈለየ እዩ።
እስቲ ሙልጌታ ናትካ ተዕዘብቲ
እወ ናተይለታ እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ ካብ መጀመርያ ጀሚሮም ክምረፁ ካምፔን ተካይድ ከለው ዝተፈለየ ፍልስፍና ሒዞም እዮም መፅኦም። እንታይዮም ኢሎም እዞም ሰብኣይ ንኣሜሪካ ጉልበት ኣተቃቅማ ንኣሜሪካ ወታደራዊ ሓይሊ ኣብ ዓለም ኣሜሪካ ትጥቀመሉ መንገዲ ፈፂሞም ኣይቕበልዎ ነይሮም። ካብ መጀመርያ ናይ ኢራቅ ጦርነት ተቃይቦም እዮም። ካሊእ ጦርነት እውን ኣየድሊ ሲኢልካ ላመረፅና ኢና ናብ ኩናት ንካ ዘለና እሞ እዚ ነገር እዚ ደው ክብል ኣሎ ሰላም ክፍጠር ኣሎ ለየድሊ ኮይናት የድልየናይ ዓይነት ልብል ፍልስፍና እዩ ነይሮ። ስለዚ ብዘይ ፕሮሚስ እዚ እዮም ተመሪፆም ሞ ካብ ልምረቱ ጀሚሮም ብልተካ ኣለመጠን ጦርነት ከይፍጠር ዝነበረ ጦርነት ደው ክብል ወታደራቶም ከውፁ ልብል ፍልስፍና እዩ ነይርዎ። ከዚ እዚ ሒዞም ትመፅእ ተለዉ ምስ ሪፓብሊካንስ ብቀጥታ ይጋጨዩ ማለት እዩ። ምክንያቱም ሪፓብሊካንስ ብመሰረቶም ምስ ዲሞክራሲ ተወዳድርዮም ዘለዋኝ ጦርነት ዝበለፀ ይፎት እዮ ምስቶም ና ጦርነት ኣቑሑታት ዝሰርሑ ዘሐሸ ርክብ እኒኦም ዝበዝሕ ጦርነታት ተኣወጀ ብኣቶም እዩ ብኣሜሪካ ጦርነታት ሶ ከም መጀመሪኡ ኦባማ ዝተፈለየ ፍልስፍና ሒዞም ምምፅኦም ግልፂ እዩ። ካብኡ ድሓር ስቴት ኦፍ ዘ ዩኒየን እዚ ኣብ ጃንዋሪ ብቐደማይ ኣብ ዝተገበረ ንግግር እቶም ፕሬዚዳንት ሓይሎም ኮንግረስ ተወሳኺ ማዕቐብ ኣብ ኢራን ንገብር ኢና ትብልዎ ዘለኹም ነገር እንድሕር ገይርኩም ኣነ ኣይቕበሎይ ድሕር ሶም ናይ ተቐበሉ ተወሳኺ ማዕቐብ ምግባር ኣይከኣል ሶ እንታይ እዮም ዝብለዉ ኣነ ምይት ጀሚረ እየ ምስ ካልኦት ሓሙሽተ ዓለም ዓድታት ኮይና ድሕርዚ ከሰናኸል ዝኽእል ነገር ተምፅኾንኩም ኣነ ኣይቕበሎ ኢሎም ብግልፂ ተናጊሮም። ከዚ እዚ ሪፓብሊካንስ ብጣዕሚ ስለለናደዶም መራሒ በይነር ማለት እዩ ንእስራኤል መራሒ ጋቢዝዎ መፂኹም ተናገሩ ኣንጻር ኣሜሪካ ምስ ኢራን ትገብረ ዘላ ምይይጥ ማለት እዩ። ከዚ እዚ ተኣዩት ብመጀመርያ ደረጃ ናምን ሽግር እዩ ዝና ትማሊ ሽግር ናይ እስራኤል ሽግር ዘይኮነስ ናይ ኣሜሪካ ሽግር እዩ።
ከምዚ ሙልጌታ ዝበሎ ባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዘርኣዮ ባህሪ ፍልይ ዝበለ እዩ። ምክንያቱ ንሓደ መራሒ ናይ ወፃኢ መራሒ ናይ ሃገሮም ዝገብሮ ዘሎ ፃዕርታት ናይ ልዝብ ብዝምልከት ዘለዎም ንቐፋ ይኹን ዝተፈለየ ረኣያ ንክገልፁ እሞት ፕረዚደንት ናይ ሃገር ድማ ከይፈለጠ ማለት እንድሕር ክዕድሙ ደልዮም ኣብ ስልጣን ዘሎ ፕረዚደንት ክፈልጦ ከይገበሩ ንዑ ሓሊፎም ዓዲምካ ኣብ ባይቶኦም መፂኦም እቲ ትገብርዎ ዘለኹ ምስ ጌጋ እዩ ንክብሉ ምፍቃዶም እዚ ቅድሚ ሎሚ ዘይተረኣየ ምኳኑ እዩ ዝንገር ስ ዶክተር በርሀ ምናልባት ኣብዚ ነዊሕ እውን ስለ ዝፀናሕካ ከመይ ርኢካ ኣለካ?
በዚ ጥራሕ ደይኮነስ ብብዙሕ ቦታታት እውን ክረአ ከሎ ዝተፈላለየ ግዜ ቅድሚ ሕጂ ዘይተረኣየ ናይ ተቃወምነት ናይ ፖለቲካ ፍልሊ መሰረት ጌርካ ብሕልፍቲ ናይ ፓርቲ መርገፂ ምቋም ተለምደ እዩ። ግን ካብኡ ሕልፍ ዝበለ ኮይኑ ድረአ እዚ ከዓ ንኦባማ ብምስትንዓቅ ንኦባማ ብምቁንፃብ ዝግበር ነገር እዩ። ምናልባት ኣብ ዝርዝርኣትካ ምዝራብ የሸግር ይኸውን። ግን ኣብ ናይ ኣሜሪካ ኩነታት ክንሪኦ ከለና ትኸም ዓይነት ኣተሓሳስባ ናይ ሕጂ ፓርላማ ወይ ኮንግረስ ዝቋፃፀር ዘሎ ናይ ሪፓብሊካን ፓርቲ እዩ። ኣብዚ ሲ ኣነ ኣብ ዓሌታውነት ተመስረተ ክብል ኣይደለን እየ። ስለምንታይ መረዳእታ የለን ባሓር ከቢድ ነገር ይከኣኒ። ነገር ግን ኣሎ ንኦባማ ናይ ምስትንዓቅን ናይ ምቁንፃብን ኣብ ልዕሊዩ ከዓኒ ኦፍኮርስ ናይ ፓርቲ ኢንተረስት ኣሎ። ንሱ ከዓኒ ንዝመፅእ ዘሎ ምርጫ እቲ ዲሞክራሲ ዝምራሕ መንግስቲ ካልኣይ ግዜ ከይመርፆ ህዝቢ ሪፓብሊካን ፕሬዚደንት ንክመርፅ ንምግባር ዝግበር ነገራት ናይ ፖለቲካ እዩ። ግን ኣብ ትሕቲ እቲ ፅላል ናይዚ ከምዚ ዓይነት ምንቅስቃስ ናይ ፖለቲካ ካልእ ህቡእ ነገራት ይረአ እዩ።
እስቲ ሙሉጌታ እቲ ብባይቶ ዩናይትድ ስቴትስ ዝተረኣየ ኣካይዳ ነቶም ፕረዚደንት ጥራሕ ኣይኮነ እውን ነቲ ስልጣን ፕረዚደንትነት እውን ዝትንክፍ እውን ስለ ዝኾነ ዝኾነ ይኹን ፕረዚደንት ይሃሉ እዚ ከመይ እዩ ዝረአ ነቶም ሪፓብሊካውያን ከ ኣይሃስዮምን ዶ እዚ ኣካይዳ እዚ?
ልከ ዶክተር በርሀ ዝበሎ ዝበሎ ሃምሎ ኣሎ ኮይኑ ኣነ እዚ ኢሉ ዝፈልጣ እዩ ከዚ ዝለልዕል ክዮም ንሓቂ ጥያቄ እዩ ንሳ ናይ ኣሜሪካ ሕገ መንግስቲ ጥያቄ እዩ ከዚ ብፕሮቶኮል መልክዕ ንቀረብ ዘሎ እቲ ሽግር ከቀልሉ ወስኖ ዘሎ እዮ ካብ ፕሮቶኮል ብላዕሊ እንታይ ማለት እዩ ናብ ወፃኢ ረኽቢ ዝቆፃፀር ወይ ለካይድ ንኣሜሪካ ስራሕ ፈፃሚ እዩ ማለት ፕሬዚደንት እዩ። ምስ ደቂ ወፃኢ ክራኸብ ዝኽእል ምስ ናብ ወፃኢ መራሕቲ ይኹን ናብ ወፃኢ ጉዳያት ከካየድ ዝኽእል ፕሬዚደንት እዩ። ብቲ ሕገ መንግስቲ መሰረት እቲ ኮንግረስ ኣየእትየቡ ስለዚ ሴኪሪቲካሊ ስነ ሓሳብ ደረጃ እቲ ኮንግረስ ወዲ ካሊእ ዓዲ መራሒ ክጋብ ዘይኽእል ኢሉ እቲ ፕሬዚደንት ለየፍለጠ ምክንያቱም ናይ ስልጣን ምድፋዕ ይፍጠርሎ ማለት እዩ። ፕሬዚደንት ኦባማ እንታይሎም ነይሮም ኣነ ዋና ሽግረይ ምስ ና እስራኤል መራሕለ ይኮነስ ዋና ሽግረይ ምስ ና ኣሜሪካ ኮንግረስ እዩ ወይም ባይቶ እዩ ንምንታይ ኣብ ለይ ስራሕም ኣትዮም ለይ ስራሕም ስለ ዝገበሩ ሶ ተኣዮም ንምንታይ እዮም ከምዚ ገይሮም ኮንግረስ ንምንታይ ከምዚ ገይሩ ትበሃል ከሎ ሕዝም ኮንግረስ ብስለለዎ መንገዲ ፕሬዚደንት ኦባማ ክቆፃፀሮ ይኽኣል እዩ ምክንያቱም 67 ቮት ከተግኒ ንድሕሊ ከኣል ከዓ ዩኤስ ሴነት ናብ ፕሬዚደንት ኦባማ ድሌት ዶሚኔት ክትግብረ እዩ ትኽእል እዩ። ለምሳሌ ኣብ ኢራን ሳንክሽን እንድሕር ክትውስ ክደሊኸ እዞም ፕሬዚደንት እምቢ ስለ ዝብሉ እንታይ ከየል የክለኦ ናቶም ቪቶ ኦቨርራይድ ዝገብር 67 ሴነተራት ክፈቅዱ ኣለዎም ማለት እዩ። ከምኡ ዓይነት ቁፅሪ ስለለየብሎም ዳርጋ ብፍርቂ ስለ ዝተኸፋፈሉ ወላ ሪፓብሊካንስ ዶሚኔት ገብርዎ ግን 67 ቮት ስለለየብሎም እንታይ ጭንቂ ኮይኑ እኒኦ ናቲ ፕሬዚደንት ስራሕቲ ወይም ድሌት ብዝተኸኣለ መጠን ብፖለቲካዊ ብዝኾነ መንገዲ ምፍሃስ ማለት እዩ። ሶ ብመሰረቱ ብናይ እምነትታ እዩ ናይ ኣሜሪካ ናብ ውሽጢ ሽግር እዩ ናይ ኣሜሪካ መንግስትስ ኣብ ክልተ እዩ ተኸፍሽሉ ኣሎ።
ስለዚ ሙሉጌታ ከምዚ ዝበልካዮ እንድሕር ደኣ ስእልካ መፂኻ ንፖለቲካዊ ሃልክ እንድሕር ኮይኑ መፂኦም ተዛሪቦም እምበር ሕጂ እቶም ናይ እስራኤል ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብዚ መፂኦም ምዝራቦም እንተደኣ ንናይ ፕረዚደንት ባራክ ኦባማ ካይዳ ክትንክፍ ዘይኽእል ኮይኑ እንታይ እዩ ረብሖኦም? ኣብኣ ከለካ ሙሉጌታ
ወልታይ እዩ ረብሖኦም ፖለቲካ እዩ ታዮም ኢሎም ናእስራኤል መራሒ ምንታይ ከምዚ መፅኹም ትናገር ለኹም ትበሃል ዘለዉ ንናይ ኣሜሪካ ህዝቢ ከረድእ እዮም ንብል ዘለዉ እንታይ ኹም ትረድኡ ትበሃል ዘለዉ ፕሬዚደንት ኦባማ ዝገበርዎ ዘለዉ ነገር ስለይልክዕ ምኳኑ ንኣሜሪካ ደስ ክጎድእ ዝኽእል ምኳኑ ንእስራኤል ጥራሕ ዘይኮነስ ንቲ ህዝቢ ከረድእ እዮም ንብል ዘለዉ ወል ንቲ ህዝቢ ልክተረድእ እዩ ንምንታይ እዩ ናብ ኮንግረስ ምምሳለ ድልየኪ እዚ ሚድያ ኣለዉ እና ካልኣይ ብንኣሜሪካ ህዝቢ ተኣም ዝብልዎ ኣለዉ ና እስራኤል መራሒ መራሒኹም ማለት ፕሬዚደንት ኦባማስ ናይኹም ድሌት ይኹን ኢለ ፈፅም ኣለዉ እዚ ለለ ካብኢኹም ክትሰምዕዎ ዝግባእ ኣነ እየ ንበለፀ ናይኹም ድሌት ዝፈልጥ ስለዚ ኣነ ክነግረኩም ለኒ ዓይነት እዩ። ብርግፅታ እዩ እስራኤላውያን ፍልይ ዝበለ ፖዚሽን እንታይ እኒኦም እሶም ኣብዮም ዘለዉ ኣብ ሚድል ኢስት እዮም ዘለዉ እሶም ምስ ኢራን ቀረባ እዮም ዘለዉ ኢራን እንዳሓይሎም ምናልባት እስራኤላውያን በልበለፀ ክጉዱ ይኽእሉ ይኹኑ ግን እዚ ተኣይ ዘይርድአቲ
حما ايام اسرائيل وانا سي امريكا وانا اي فولتي كامريكا بلاس احنا عنا نفلت باي ذا واي امريكا وانا راح هوني حمشتنا عالم اي انسكيورتي كونسل اوالات مالس فرنسا انجليز روسيا تشاينا جيرمان وين ولا انا سيكيورتي كونسل اوالات تري هون تحوشوا بس امريكا هو دي مش ايران لو قال له سوري نا اسرائيل نا ايران الشجر راح لي هونس العالم الشجر تجي بترايو عبيت عبتها السر على اللي قدامي إن إسرائيل بأمريكا ما راح تروح عليه هون تقاوم للناس لما عالم عبيت ما راح تلا تقاوم لا ما لسيك إن إسرائيل وين حيجي إن إسرائيل وين تمنيتي ما هي تحط زعل وتمخانو ولرئن نجاريزي إن باي ذا واي أمريكا حد يشترك في الرحلة زي فتسي مخوين يفتي أمريكا مخان ودوت عمتي همزي جوركي أمنجو أمون همزي تخفافي له بناوة عين ثلاث مخنيات ما لسيك هذا كوت هذي اللي قبلنا له فرك ما قصص مسخالي عدي حرابيروس لنا علوم رحي دليت كوي اللي قام له
هل أنت أيو زم قدام المينستر نا إسرائيل أبزمت يوم زرابهم كاب أبزز رحبوا وربحة أبعدهم رحبوا وربحة كزايد الزدليو سلزخاني مخنياتو دحرق للتسامن هو دا دور مرجع لهم سلزي درجة كم أكلت أبعدهم زكايدون أي مرضوني وفري نتحزب إسرائيل ون أنا زيادة بزعب هذا قدس بزخيد ون كم زغيرة إلك خم نايو مرضوني وفري أكيدا غيرهم يتطعمهم اللزوم لخنا تاتون على الأستاذ دكتور بره من البتابزيا
هو بس مخنات الزخاء مثلني حدا خبت استوى هذا المخنات رئيس أوباما نتنياهو من مركب ده وسنة زي سين أنا أتعب عندهم زقدر ناي من رجعوا ضدر خدت كم مثلا تدليو لك أخوهم خوين خير رئيس لدخل أي لخبون إيه مش متساي كل سنة وسنة تلاقيك أ نتنياهو وسنة سقمتي أبوشت إسرائيل ون بزحت عامنات كم دلوا ولا أزعد دلوا أيهوداويان ما إسرائيل دقفتي ما هي مالت أرود النت قتلو نا إسرائيل دقفتي نتناتو أكايدا زي كبولو بزي مدى المزحاكا حجي مخصب كرخولو خمز خيل فلوتي وقيم بزوحا صحفتي بلود لون تاي بزي سي زاعتهم لقيها عن طوي بالعلا عباي نتري أمونغو نا إسرائيل نا أمريكان تغمنسي للي كفتر جميرو بحل سخاني نا إيران قادر أثار مالي لو ميج أحفوض اللو إسرائيل أمريكان سي حدي تفعلين إسرائيل من أمريكا جهة حذاتها تخيل نير أنا أمريكا فقوليسي جهة خوين نيرو بإسرائيل كذيقل نت أخوة سجنيرو كذيك أخت ملسو أزيك لدرجة بتي حد الله زبل قالات يوم كده بالنقص كله أما أنا نتنياهو لا يستوي بوليسي كان يتعدي المخصب إلو زقبرة أنت خوينو نالباك أصبخ الهوكين انتهي موبد حريخ انتهي كمتصيب مس أمريكا أبزترارة درجت بعد وله خنات عتيفتي ودلله سلمت عيتنا وعل سمنا تقول سليو دلله تقول سليو وخنت عطتي أمل جيت عند وله خامي of course إسرائيل أنت عم زلي دلله نتانيه عند وله تسمون أسيس حكم كتر تقول لكم دبلي تسمون ريبابليكان كونغرس ما كانت زخنة يخون سمنا نحنا خنات دعاء لنا كلا أي زخنة يخون ناي معكف قبل علي إيران وسيد ذلوا كل من العلوس في سام عالتي أقدم نوابنا قريبه كنزت يلون كنوسنا على النادل بزيك أني تام جل ذلوا إيد ناي رئيس أوباما أخيرهم كل نجارات بزعل إيران بمثلنا إيران نكلار رسم بمثل قدر ريبابليكان كونغرس على إيدو خطوة جديدة ذلوا
زي مدب أي تودن أبو قداي قدام أي مينستر إسرائيل تي كندي أصحى حبي خوين زولو تي أبو مانغو يونايتد سيسن إيرانن زكاية زولو لزبيو أغايشنا دكتور برها هابتي جيرجيسن أتو ملغيتا أراغاون زقصل ربع ون رئيتو أم كقصلو ليوم كوم أون نخونتات مأكلاي مبراق مالت سوريا عراق عطقات داعشن كالعوت قديات مأكلاي مبراق انتزاري وملولو ربع تصبينا كساب شعون دكتور برهن عطو مليجتان نمسجن كنحالف زغسل رئيتو تاتكمي
سلام كمالغم أستيري إذا حونا رغيبو زلو بخل التدوك وموت لأننا بحفتو اتصدرا بحزن كما يتقول إخوان زلو إزرائيني أنا كل سب شكر كمغانغة إزرائيني إذ معتو ديو ህፃውንቲ ወፍ ኢሎም ዝነብሩሉ ግዜ ጌታ እግዚአብሔር ኢዱ የንብረልካ እግዚአብሔር ካብ ዘለዉ ካብ በላዓ ኣፋውፅኡ ከዓ ናብ ኢድካ የብሎም ነዚ ነገር ዚግሲ ኩላና ክንዛረበ ኣለና
ከመይ ኣለኹም መደብ ትግርኛ እዚ ሓውና ክልተ ደቁን ሓንቲ ሓፍቱን ዝመትዎ ፅንዓት ይሃብካ ዝሓወይ ዝኾነ ኮይኑ ግን ኣነ ከም ኤርትራዊ መጠን ትማሊ ረኣይቲ ንፅባሕ መስከርቲ ክንከው እንተደኣ ኮይንና ካብ ኤርትራ ንኢትዮጵያ ዶክ ትግራይ ዝሰግር ወይ ካብ ወርቁ ወይ ካብ ወርቃ ሰበይቲ ወይ ካብ ገንዘቡ ተመንጢለ ዝብል ሰብ ኣይሰማዕናን ኣይረኣናን ኣነ ንባዕለይ እውን ኣይተመንጠልኩን። ስለዚ እዚ ጉዳይ እዚ ብጣዕሚ እንዳገርመና እዩ ምውሓጡ ከማንስኢናዮ ባ
ሄሎ ኣነ እንታይ እዩ እቲ ሰብ ብኣካል ሽሙ ክዝክሮ ኣይክእልን ግን ኣትዮም ኣለዉ እንን ከም ብሓድሽ ብሂወት የለውን ደቅኻ ሓደጋ ኣጋጢሞም ኣሎ ፀኒሑኻ ብጌጋ ይኹም ኢለካ ድብል ደሎ ከመይ ከመይ እዚ ነገር እዚ ኣባጊዕ ኣይኮናን ጠፊአን ሰብ እዩ ድበሃል ደሎ ስለዚ ሰብ እዚ ብሕጊ ክንጥልጠል ክኽእል ኣለዎ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ ኩሉ ነገር ከውፅኦ ኣለዎ ነቲ ፖሊስ ዝደወልካሉ ድማ ተወልደ ኖ ከምዚ ኢሎምና ከድና ርኢናዮን ሓድሽ ነይሩ ይጨኑ ነይሩ ከማን በዓል የርእ ቀቢርና ይርዋ ዲኤንኤ መርመራ የለን ብምንታይ ተቐቲሎም ሕጊ የለን ድዩ መንን ከምዘ ሰባ እዚኣቶም ብኸመይ ኣብኡ መፅኦም ብኸመይ ታ ርእሲ ጥራሕ ፀኒሓ ብኸመይ ክትክዳን ኣብኡ ደርብዮም መን እዩ ዝተምሳል ድዩ እቲ ፖሊስ ከስርሑ ክስራሕ ኣይክእልን ድዩ ስለዚ ሕጂ እውን ክነግረኩም ብትኽክል ክትሓትዎም ክትክእሉ ኣለኩም ፕሊስ ሰብ ዚ ሓገዝ ይድዮ ኣሎ ደሞም ደብ ከልቢ ኣይኮነን ይቐኒ ኣለን
ኣነ እኳ ሰማዕ ይኹን እየ ሕጂ ግን ርእቶ ክብ ተገዲደ ዝተሓለፈ ተወልደ ኢንተርቪው ዘግበርካዮ ሓውና ክልተ ደቁን ሓፍቱን ዝመትዎ ቅርጣ ዘለኒ ግን እቲ ፈልጥ ኢድበሎ ትዘርድኦ ሰብ ወይ ቀታልኹን ወይ ከዓ ቀታልምፅእ ተባሂሉ ውሱኽ ሕተ ትግብኦ ሰላመይቲ
ሃሎ ቪኦኤ ከመይ ኣለኹም ድሓንድ ኣለኹም ብዛዕባ ባድመ እዩ ክዛርብ ደልየ እሞ ግልፂ ዘይኮነ ሓደ ሓደ ነገራት ኣለዉ ምክንያቱ ባድመ ተፈሪዱ እዩ ትኽክል መንግስቲ ኢትዮጵያ እውን ተቐቢለ የለኹ ኢሎ ግን ክፍረድ እንከሎ ባድመ ንውሽጢ ክንደይ ኪሎ ሜትር እዩ ንጎኒኸ ክንደይ ኪሎ ሜትር እዩ ተዋሂቡ ዘሎ ኣብኡ ዘለዉ ህዝቢ ኸ ክንደይ ይኮኑ ቶ ዝፈናቐሉ ብዛዕባ ኢትዮጵያ ወገን እውን ካብ ኤርትራ መሬት ተቐቢለ የለኹ ተዋሂብንሎ ትብል እያ ንሱ እውን ክንደይ ኪሎ ሜትር እዩ ንውሽጢ ንጎኒኸ ክንደይ እዩ ህዝቢ ኡ ዘሎ ህዝቢ ዝፈናቀሉሉ ኸ ክንደይ እዩ ዝኸውን እቲ ህዝቢ ነዚ ምስ ፈለጥና ድሕሪኡ ዘሎ ክሳራን ክስቢ ክንፈልጥ ንኽእል ኢና ብዝተኸኣለኩም ነዚ ነገር ዝፈልጡ ሰባት ተብራህርህልና ፅቡቕ ነርቡ ተዓዛቢ ወዲ ሽረ እዩ
ወሃብ ትርኢቶ ብዙሕ ንመስግን ኣድራሻና እንደገና ንምዝኽኻር ብቴሌፎን ድውልልና ንእትደልዩ 2022 95 9942 እዩ ናይ ውሽጢ መስመር 15 ምድዋል ኣይትዘንግዑ ድሕሪ ምልክት ድምፂ ከዓ መልእኽትኹም ምግዳፍ ኣይትዘንግዑ ገለገለኹም እቲ ምልክት ድምፂ ከይመፀ ከሎ ትጅምርዎ ምናልባት ሙሉእ ሓሳብ ክንወስድ እውን ስለ ዘፀግመና ማለት እዩ ዝኾነ ብኢሜይል ክትፅሕፉልና ንድሕሪ ደሊኹም እውን ብኣድራሻና ሆርን ኣት ቪኦኤ ኒውስ ዳት ካም ኢልኩም ክትፅሕፉልና ትኽእሉ ኢኹም ክነቕርቦ ኢና ኣብ ዘረባና ብዛዕባ እቲ ብዙሓት ርእቶ ትብሉ ፅናሕኹም ጉዳይ ስድራ ኣቶ ክብሮም ንኣዛዚ ዞባ ሽረ ፖሊስ ገብረ ኪዳን ኪዳን እውን ኣዘራሪብና ኣለና ፅባሕ ሓሙስ ቀርብ እዩ ስለዚ ፅባሕ ሓሙስ ክንቅፅለሉ ኢና ኣብኡ እውን ጠጠዋይ ንብልን ብኩሉ መዳያቱ ወላ ብወገን ኤርትራ እውን ክንፍትሽ ክንፍትን ኢና ከምኡ ንገለ ነበርቲ እቲ ከባቢ ክልል ትግራይ እውን ክነዛርብ ኢና ቅፅለልና ብዝኾነ እምበር መደብና በዚ ንዛዝም ኣለና ሰዓት ኣኺልና ፅባሕ ሓሙስ ይራኽበና ክሳብ ሽዑ ልዋን ለይቲ
This program has come to you from the Voice of America, Washington.